Pašlaik atrodos Ukrainas parlamentā augstākajā radā, te turpinās parlamenta sēde, un kaut gan šodien bija plānots ievēlēt valsts pagaidu premjerministru, visticamāk tas nenotiks, jo valdību plāno apstiprināt ceturtdien, cik ir saprotams, nevar opozīcijas partijas vienoties par kandidātu pašlaik, tāpēc turpinās konsultācijas. Kaut gan, jāsaka, ir kā ļoti daudzi likumi ir pieņemti gan vakar, gan šodien radā, un vairums no tiem apmierina Maidāna revolucionāru prasības. Daži cilvēki no revolucionāriem, kuri ir iecelti amatos diezgan svarīgos, piemēram, bijušais Maidāna komendants ir iecelt Ukrainas valsts bankas vadītajā amatā. Pašlaik formējies arī koalīcija, jo trim galvenām koalīcijas partijām pašlaik nepietiek balsu, nepietiek deputātu, lai formētu koalīciju, un viņi vēl sarunas par to, kuri tad no reģionu partijas deputātiem pāries pie viņiem un veidos ar viņiem koalīciju. Runāju tikko ar vienu no reģionu partijas redzamākajām sejām, Aleksandru Jefremovu. Viņš apgalvo, ka daudzi likumi, kuri pašlaik tiek pieņemti radā, neesot leģitīmi, jo ir pieņemti ārpus konstitūcijas, un pret to viņi plāno cīnīties vēlāk, bet pašlaik reģiona partija ir opozīcija. Jāsaka, kā galvenais un interesantākais šodien notiek, protams, parlamentā, jo tagad tā ir jaunā Ukrainas politika, kuru virza opozīcija. Visinteresantākais ir tas, kurš tad būs valsts premjera amata kandidāts. Maidana pašpārvaldē, tā varētu teikt, vai padome, kura sastāv no redzamākajām Maidana sejām, tur ir gan galvenā ārste, gan pašaizsardzības vadītājs, gan citi dažādu Maidana organizāciju vadītāji. Viņi ir izvirzījuši prasības visiem cilvēkiem, kuri varētu būt iecelti valsts svarīgajos amatos, tostarp arī ministru un premjerministra. Un varbūt divas interesantākas prasības ir tādas, tas cilvēks, tā amatpersona nevar būt no 100 bagātāko Ukrainas pilsoņu sarakstā. Un tas uzreiz nozīmē, ka viņš viens no redzamākajiem politiķiem Petro Porošenko tā tad nevar ieņemt nevienu amatu. Tāpat tie nevar būt politiķi, kuri ir ieņēmuši svarīgus amatus kopš 2010. Gada. Šo te prasību arī parlaments ir apstiprinājis, un to no tribīnes, no radas tribīnes, to pats savā malsim dzirdēja, teica Jaceņuko kungs, kurš ir Batskivšina pārstāvjis, Julijas Timošenko partijas pārstāvjis. Tātad rada, Ukrainas parlaments ir pieņēmis Maidana prasības, seko līdzi tam prasībām, un tās tik tiešām var nozīmēt, ka Ukrainas politiskā elīte varētu ļoti drīz mainīties un iegūt pavisam citu seju.